En mann pågrepet i forbindelse med skytingen mot Kalles mat- og vinhus fredag i forrige uke. Mannen skal være knyttet til et gjengmiljø i Oslo.
Etter skyteepisoden på Holmlia i Oslo, der en 20-åring ble rammet av flere skudd, politiet...
Politiet mener drapet virker som en henrettelse, men den tiltalte hevder det var et uheld at skudd...
Flere drap, drapsforsøk og vold som har skjedd de siste årene har blitt koblet til det kriminelle gjengmiljøet i Oslo. Og miljøene i Norge mener politiet at de har sånn ok oversikt over. Men nå frykter de at det skal endre seg. For det flere av de store utenlandske gjengene som veldig interessert i det norske markedet. Og frykten at de skal slå seg opp her også. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag det fredag 4. juni. Den 10. januar i fjor sitter 21 år gamle Halil Kara på Prinsdal Grill på Holmlia med tre kompiser. Klokka litt over 11 om kvelden, og et par av dem har vært og trent før de spiser sammen. Det de ikke vet at i en mørk bil utenfor så sitter det to unge menn på 18 og 20 år, og de har sittet der en stund. Og mens de to sitter i bilen, så kommer det en fyr og gir dem en pistol før han kjører av gårde igjen. Rett før midnatt så går de fire kompisene inne på gatekjøkkenet ut, og tre av dem tenner seg hver sin røyk. Og det nå politiet mener at han eldste av de to som har sittet i bilen går ut og skyter Halil i hodet. Skuddet går inn i tinningen, og han detter rett i bakken. De tre kompisene begynner å slåss med han som skjøt, men han kommer seg løs. Og sammen med 18-åringen fra bilen så løper han derfra. På parkeringsplassen ved Prinsdal Grill blir Halil Kara erklært død.
Politiet mener at det snakk om et planlagt drap, et gjengoppgjør og en regelrett henrettelse.
Harald Stolt Nilsen journalist i Aftenposten, og de siste dagene så har han fulgt rettssaken etter skuddet ved Prinsdal Grill.
Grovt sett så det tre personer som tiltalt for drap eller medvirkning til drap på Halil Kara, der en av de var personen som avfyrte skuddet mot hodet. De to andre tiltalt for medvirkning. Han som skjøt erkjenner ikke straffskyld, men sier at det var han som skjøt, men mener at, eller hevder at det var et uhell. De to andre mener at de var, også forteller at de var på stedet, men at de ikke visste hva som skulle skje. Og så det i tillegg to andre unge menn som tiltalt for å ha hjulpet da drapsmannen med å komme seg ut av Norge i etterkant. Det som henger bak som et teppe i bakgrunnen, det jo en konflikt i gjengmiljøet som tidligere blitt omtalt som Youngbloods på Holmlia.
Og hva slags konflikt og miljø det man får innblikk i gjennom rettssaken her?
Det viser en konflikt som har vært mellom to miljøer som tidligere var Youngbloods. Forholdsvis på da Mortensrud og Holmlia helt sør i Oslo. Alle disse var på et eller annet tidspunkt knyttet til den samme gjengen, men i våren 2017 så oppstod det en konflikt innad i disse miljøene som gjorde at de splittet opp, og man endte opp med to fraksjoner. Den ene, hovedsakelig ledet av personer som politiet omtaler som albanerfraksjonen, og den andre som kommer da fra Mortensrud, som politiet omtaler som kurderfraksjonen. Det politiet veldig opptatt av å påpeke at disse personene har veldig geografisk tilhørighet til Holmlia og Mortensrud, men det også personer som kommer fra andre områder av byen som også en del av disse miljøene.
Og spesielt tilgang til en hemmelig chat gjør at politiet har fått vite en del om det miljøet.
Nei, i timene i forkant av drapet da, så det jo, sendes det jo meldinger om at det starter med en person som har en veldig sentral rolle i Youngbloods-miljøet som sender en melding. Mine brødre, vi må pule familier. Hvor en for politiet ukjent person svarer med «Jeg sender opp gutt med AK og 6 gets».
Og GATS og AK og noen av de ordene her, det våpen, eller?
AK mener politiet og de fleste som kjenner til disse miljøene er våpen. GATS er patroner, sier de.
For i den saken her så kom politiet seg inn i en av mobilene til de som er tiltalt, og det er her meldingene kommer fra.
Og der fikk de tilgang til noe som heter VickerMe, en kryptert kommunikasjonsplattform, som det viste seg at flere personer som politiet mener er en del av dette Youngbloods-miljøet, var aktive. Og dette er jo en kryptert kommunikasjonsplattform hvor du ikke trenger å oppgi noe e-post eller telefonnummer, du oppgir kun et brukernavn. Og her mener jo politiet at de kan se hvordan de i dagene og timene før dette drapet finner sted, at de snakker om denne hendelsen, at på fredag så skal noe skje, og Halil Kara ble som kjent skutt på en fredagskveld, og i timene som fulgte også etter drapet så ser man hvordan det politiet mener er at de forsøker å skaffe våpen, for de frykter jo da at det kan komme hevnaksjoner fra miljøet på Mortensrud. Og det med disse krypterte plattformene er noe av det politiet peker på som en av de store utfordringene når det kommer til kriminelle gjengmiljøer.
Jeg heter Marlund Viktorsen, og 10 år etter 22. juli skal jeg ta deg med inn i en internettkultur som hyller Anders Behring Breivik, og som radikaliserte Philip Manshaus.
Altså, kom på så hva du vil der.
Det er grovt, ass. Nå blir jeg skikkelig ekkel følelse i magen.
Det skjedde liksom bare noen meter unna oss, da.
Var ikke sky for å skru på capslocken, liksom?
Oi, nå mister jeg Philip.
Det føles litt rart å spille denne konserten i dag uten å nevne det som skjedde i Bærum i stad.
Jeg våkner opp til en melding om at det er Philip som har gjort det.
Hør den i ukene fremover der du hører podcast, eller hør alt med en gang på ap.no/hate.
Jeg synes dette er veldig trist. Jeg har på en måte mistet 2 unger.
Kriminelle gjenger i Norge er ikke noe nytt. Du har kanskje hørt om gjenger som A-gjengen eller B-gjengen eller Young Guns på 90-tallet. Og selv om politiet prøver å holde oversikt, så er det mye som endrer seg.
Det er til tider ganske uoversiktlig. Det er mye som skjer og mye som forandrer seg, og det er allianser og det kan oppstå konflikter på veldig kort tid. Men det politiet ser er at det er kriminelle gjengaktører i samtlige politidistrikt, altså over hele Norge. Men det er hovedsakelig, eller det største problemet er på det sentrale Østlandsområdet, og mye er knyttet til Oslo og Romerike, områdene og forstadene til Oslo, da. Man ser jo at i fjor så var det både drap, drapsforsøk, kidnappinger, alvorlige voldshendelser som kobles til gjengmiljøene, og da spesifikt på, i og rundt Oslo. I løpet av fjoråret så var det et veldig sånn høyt konfliktnivå, det var mange voldshendelser, men i løpet av, altså på, mot slutten av 2020, så skal det ha roet seg ifølge politiet.
Mm. Og hvordan er det i forhold til før?
Det har alltid vært gjengproblemer i Oslo, og det ville kanskje alltid være det også, men det kulminerte nok mest med skytingen på Aker Brygge, hvor Young Guns medlemmer for flere år siden skjøt på åpen gate. Det fikk politiet i Oslo til å kaste seg rundt, og man iverksatte gjengprosjektet som ble ledet av tidligere politimann Eirik Jensen. Og man fikk i hvert fall på det tidspunktet en stor nedgang i det, men så, som så mye annet, så slutta det prosjektet, og man endte opp med en økning igjen, kan man si, og det kulminerte kanskje med gjengmiljøet Youngbloods, som fikk holde på kanskje, altså mange mener at de fikk holde på alt for lenge uhindret, og det tok for lang tid før politiet gjorde noe med akkurat det miljøet. Men akkurat i dag så er det veldig få store gjengmiljøer på det samme måte som Young Guns og Bandidos og Youngbloods på den tida når de var på sitt største. Nå mener jo politiet at Youngbloods for eksempel ikke finnes lenger.
Så fra skytinga på Aker Brygge i 2006 så har det gått litt opp og ned til at det nå ikke er så mye gjengkriminalitet og ikke så mange gjenger i Norge. Men i det fraværet så er blant annet politiet redd for at det skal dukke opp nye kriminelle miljøer utenfra. Det peker Kripos på i en rapport fra i vinter.
En av de større utfordringene de peker på er jo at kriminelle miljøer fra utlandet, og da hovedsakelig Sverige og Danmark, ser på Norge som et veldig lukrativt marked. Det er mange med mye penger og mye kjøpekraft, og det er et ganske stort marked for salg og omsetning av narkotika. Så Kripos sier jo allerede i dag at de har sett at det er kriminelle miljøer som forsøker å etablere seg eller styrke sin posisjon i Norge.
Og en av de gjengene som de følger med på er en motorsykkelgjeng i skinnjakker med gul, svart og rød logo, nemlig Satudara. Den begynte i Nederland på starten av 90-tallet.
Som har etablert seg i Tyskland, i Danmark, Sverige til dels, men også i Norge og har nå slått seg ned i tre ulike politidistrikt, blant annet utenfor Oslo, og på Vestlandet og på Sørlandet.
Så man er redd for at disse her internasjonale gjengene skal få større fotfest i Norge da, rett og slett?
Det er en av de tingene man frykter, og spesielt også fordi det er knyttet veldig mye vold til en del av disse miljøene. De tyr mye, altså de tar mye kjappere til våpen, og det er knyttet langt flere skyteepisoder og drap til en del av disse miljøene i utlandet enn der i Norge da.
Ja, for hvordan er det i Sverige og Danmark? Har disse gjengene mye større overtak enn det de har her?
Vi kan i hvert fall si at de har hatt et stort problem i Sverige med en del av de kriminelle gjengene. Da fransk politi i fjor klarte å komme seg inn på den krypterte tjenesten EncroChat, så kunne de følge hvordan kriminelle kommuniserte, og der så man flere kriminelle gjenger i Sverige som brukte denne appen. Og det man så der var at man brukte denne krypterte plattformen til å selge narkotika, selge våpen. Man kunne også bestille eller selge drap på enkeltpersoner.
Og utover at Norge er et land med mye penger, hvor det er et marked for å selge narkotika, så er det også en annen grunn til at politiet frykter at utenlandske gjenger skal etablere seg her. For selv om norsk, svensk og nederlandsk politi er tre helt forskjellige organisasjoner, så trenger ikke gjenger som Satudara å søke annen jobb og melde flytting og søke visum om de flytter seg til Norge.
Altså, ingen kriminelle bryr seg om grensene. Der jeg og du kanskje tar med oss passet og bryr oss veldig når vi skal krysse grensa mellom Norge og Sverige og kjøre over Svinesund, så bryr ikke en kriminell seg om man selger narkotika på Grønland i Oslo, eller om det er i en av forstadene til Stockholm eller i Malmö. De bryr seg kun om profitt, og det er det som teller. Og hvis kriminelle gjenger fra utlandet skal etablere seg i Oslo for eksempel, så går jo det på bekostning av kanskje eksisterende kriminelle miljøer, og det vil kunne skape konflikt. Og kriminelle gjenger løser ofte konflikt med vold, og det er jo noe av det politiet frykter vil kunne skje.
Og i Sverige for eksempel så har det jo vært en ganske dramatisk utvikling. Er de redd for svenske tilstander her også?
Jeg tror vi er et godt stykke unna svenske tilstander i Norge, men hvis man skal se til Sverige, så et av de store problemene der var at det gikk veldig kjapt. Det gikk på under 10 år, så gikk Sverige fra å være et av de landene med veldig lav kriminalitet og veldig lav vold, til å bli et av de få landene i EU og Europa som har en utvikling hvor de ser mer vold med skytevåpen, de ser flere drap med skytevåpen. Så det handler om man må være føre var, for i Sverige så har man endt opp i en situasjon hvor det er ekstremt mange områder som er utsatt for gjengkriminalitet, og hvor det er det man populært kaller for svenske tilstander.
Så hva gjøres da for å hindre at det skal skje i Norge?
Nå mener jo politiet at mye av det de allerede har gjort fungerer veldig godt, og at det har fått en effekt. Men det, de ser fortsatt at det interesse fra både svenske og danske kriminelle om å etablere seg og starte opp business i Norge. Så det handler om at norske myndigheter og politiet må gjøre Norge som et kriminelt marked så lite attraktivt som overhodet mulig.
Og det handler blant annet om å true med strenge straffer i det som virker som gjengkriminalitet. Og det er planen til aktor i saken om Prinsdal-drapet hvis de tiltalte blir dømt.
De tiltalte risikerer jo lange, lange fengselsstraffer. Hovedtiltalte risikerer jo opp mot 21 års fengsel, lovens strengeste straff. Men det ufordrende for politiet her er at så mange ikke ønsker å snakke. Det er en kultur og et miljø hvor det å snakke med politiet, det ønsker man ikke. Og det har vært en stor utfordring for politiet i etterforskningen, og er også en stor utfordring i denne rettssaken.
Denne episoden her lagd av Fride Næss Nonstad, Ina Swann og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart Marit Eriksdatter Gjelland og Guri Leiel Skedsmo. Du hørte lyd fra NRK.